Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов праймеризга президент кушу сәбәпле чыгуын әйтте. Башкортстанда быел грипп авыру нәтиҗәсендә бер авырлы хатын-кыз вафат булган. Тапшыру азагында Удмуртияның татарлар яшәгән Әхмәт явылында булырбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстанда Хизбут Тахрир оешмасына кергән 17 кешегә җинаять эше ачылган, алар террор белән шөгыльләнгән оешмага керү мәддәсе нигезендә гаепләнә дип яза хукук саклау оешмасындагы чыганакка таянып Коммерсант. Әлеге чыганак сүзләренчә, республикада 18-22 мартта махсус операция үткән, Казанда, Чаллыда, Әлмәттә янәсе бу оешманың актив әгъзаларының һәм төбәкләрдәге җитәкчеләрнең фатирларында барлыгы 21 тентүләр үткәргәннәр. Хизбут Тахрир чыгарган хайран гына басма китап оешмага яңа кергәннәрнең исемнәре язылган куен дәфтәрләре Россиягә аның конституциясына каршы пропаганда алып барганны күрсәткән хисап тоткан документлары алынды дип белдергән әлеге чыганак газетка. Аның сүзләренчә 24-25 мартта 13 кешегә өй сагы я булмаса вакытлыча тоткарлау карары чыгарылган. Тоткарланучыларның исемнәре кемнәр икәнлеге әйтелмәй. 30 мартта Әлмәттәге 3 хатын-кыз янәсе Хизбут Тахрир оешмасында торганга, аларга җинаять эше ачылган дип хәбәр ителгән иде. Бу хәлдән соң Вечерняя Казань газета куәт оешмалары Идел буенда террор төркемнәре фаш ителде дип хисап тотып, беренче чиратта үзләренең күрсәткечләрен генә яхшырта, ә мөселман экстремизмының чын барлыгын ачмый дип белдерә хокук яклаучылар дип язды. Генерирующая компания ачык акционерлык җәмгыяте директоры Рәүзил Хаҗиев Татарстанда киләчәктә атом электр станциясе төзелергә мөмкин дип белдерде. Бу хакта Коммерсант хәбәр итә. Хаҗиев сүзләренчә, әлеге станцияны төзү федераль программада бар һәм хәзерге вакытта бу идея Русия энергетика министрлыгында тикшерелә. 2013 елның ноябрь аенда Русия хөкүмәте 30 елга кадәр энергетика өлкәсендә планлаштыру схемасын игълан итте. Анда 9 атом электр станциясен зурайту һәм төзү карала. Алар арасында Түбән Кама районының Камаланында станцияны төзүне дәвам итү дә бар. Хакимиятләрнең бу яңа планнарына карата Татарстанның атомга каршы җәмгыяте 2014 елның апрелендә Татарстаннар атомнан үлемгә каршы дигән шигыр белән пикет үткәрде. Бу чарадан соң Вахитов районы мәхкәмәсе җәмгыять рәисе Альберт Гараповны пикетны оештырганда тәртип бозган дип гаепләп 30 сәгатькә мәҗбүри эшкә тартты. Пикетта активистлар кагып торган барабаннар тавыш көчәйткечләр дип бәяләнде. Пикетта тавыш көчәйткечләр куллану тыела. Төркия армиясе ил конституциясенә тугрылыклы булуын белдерде һәм хөкүмәткә карата канунга каршы килеп ниндидер гамәлләр кылу мөмкинлеген кире какты. Бу хакта илнең хәрби җитәкчелеге белдерүендә әйтелә. Бу белдерүгә кадәр илдәге оппозициядәге мәгълүмат чаралары армиядә Төркиянең хәзерге җитәкчелегенә карата ризасызлык арта, янәсе кайбер хәрби даирәләр яшерен рәвештә түнтәрелеш әзерле дип язып чыккан. Армия конституция һәм канунлар нигезендә илдә һәм аннан читтә каһарманнарча үз-үзен оямыйча терроризмга каршы көрәшә, кайбер мәгълүмат чараларында бер нәрсә белән дә дәлилләнмәгән язмалар һәм комментарлар безнең коралдаш кардәшләргә тискәре йогынты ясый. Канунны булмаган нинди дә булса оешманың яшәүенә, ниндидер гамәлләр кылуына без юл куймаячакбыз, диелә хәрби җитәкчелек белдерүендә. Җитәкчелекнең әлеге мәкал һәм комментарлар авторларын тикшерү өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәнлеге дә әйтелә. Уфа фәнни үзәгенең тарих теле һәм әдәбият институты галимнәре Марсель Фәрхшәтов, Рамил Булгаков, Япониянең Киото университеты каршындагы халыкара тел һәм дөньяны өйрәнү институты фәнни хезмәткәре Масюми Исогай белән берлектә мәгърифәтче җәмәгатьчелеклесе Дин әхле Ризаэддин Фәхреддиннең «Тормыш юлым» дигән китабын чыгарды. Бу хакта Башинформ белдерә. Басма Токио университетында ислам региональ тикшеренүләр үзәгеннән көнчыгышны өйрәнүче галим Хисао Камацу тырышлыгы белән дөнья күрә. 56 битлек тормыш юлым дигән китапны Ризаддин Фәхреддин 1905 елда Уфа шәһәрендә яза. Китап Татарстан милли архивында саклана. Бу уникаль хезмәт бик сирәк чыганак һәм 19 гасырның 2 яртысында 20 йөзләрдә Идел Урал төбәгендәге төрки мөселманнарының эчке дөньясын аша дип белдерелә. Авторлар китапта Фәхреддин телгә алган утамаларга һәм дәүләт оешмаларына аңлатмалар биргән, хронологияны Юлиан һәм Хиҗри календарда күрсәткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аяланган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов Россия Дәүләт Думасы сайлауы праймеризларында катнашса да депутат булып китәргә ашыкмавын праймеризга җитәкчелек кушуы белән генә чыгуын әйтте. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга.
Марат әфенде, менә Аллаһка шөкер, шешүгә әзерләнәбез. Ә менә уңышны сезнең белән бергә җыярбыз микән?
Мин уңышны җыеп аласы килә. Ничек бу чәчәк калды да кемдер җыйсаң, үз чәчәкләремезне җыярга килә әлбәттә.
Чөнки бит Мәскәү дума
Мы проходили несколько раз. Кстати, у меня неплохой рейтинг. И на этот раз тоже вот идут встречи. Завтра в Алексеевске я встречаюсь. Дальше будут дебаты. В середине будет праймериз. По результатам праймериза увидим, кому куда стенку повернут.
Но вы там и хотите в Госдуму?
Я об этом не мечтаю. Если вдруг подумаем.
Вот если праймериз, ну очевидно, что пройдет для вас хорошо, вы будете снимать свою кандидатуру в преддверии?
Никого и никуда силу не направляет, правильно? Поэтому придет время, сделаем выбор.
Доллар-то светитен, и все выпитали.
Чьи запчасти на ГТВ, чьи запчасти на ГТВ, чьи запчасти на ГТВ, чьи запчасти читтән сатып алмак аны шуны.
Бәлки министрлыкка ул идарәләрне бетерергә дә турыдан-туры гына эшләргәдер райондагы фермерлар белән алар безне күп түгел хәзер.
Турыдан-туры министрлыктан торып, республика безнең бер башыннан бер башына 500 километр басып булган территориядә һәрбер фермерга, һәрбер җәмәгать субъектка турыдан-туры һәрбер эшләргә булмый. Безнең территориаль идарәләр кирәк. Мөмкин аларны авыл хуҗалыгы министрлыгының үзенең территориаль идарәсе дип саклапты әлеге гамәлдәгечә. Мөмкин аларны муниципаль районнар формалына бирергә дә. Аның белән нәрсә үзгәрер?
Кризис бит. Экономия булыр иде.
Аңа карап без бик күп акча тотмабыз. Хуҗалыклар белән турыдан-туры идарә итү мәсьәләсендә хуҗалык продукциясе җитештерүдә күбрәк тотарга мөмкин. Мин бу мөндәге чиратта бу идарәсе тотарым. Кире икән таныйм һәм аңа инанма, аларны һич тә бетергә ярамый дип саныйм. 130 миллион гектар пашы страна имеет, да? Они имеют свой пропашного тракта. Это тоже зависимость.
Почему привезем с того берега океана бананы, с учетом красных кроссовок и сети посредников, гораздо дешевле даже все,
чем наши вопросы,
чем картошка, не бананы имеются.
Во-первых, все страны Евросоюза, они субсидируют свой экспорт. Вот, скажем, фермер Германии, если у него, ну, образно говоря, килограмм какого-то продукта стоит 60 рублей, 30 рублей ему за то, что если он экспортирует его, дает бюджет Евросоюза. Поэтому у них есть возможность продать дешевле. Кроме того, гектарной поддержки, скажем, у нас мы называем, включая федеральные республиканцы, это 1000 рублей на гектар. А там они получают 100 раз больше.
Дейді Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов. Аны білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз озатлық.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанның Белорет районы Ғабдік ауылында Яна бастыр тығыны һәм су басу ихтимал. Ауылға кирәк яракларын да китереп булмый, машиналар йөри алмый. Бу хәл кинәт килеп чыккан. 2013 елда без арасыннан чыга алмыйча бер ир кеше дә һәлак булган иде, чөнки урамнар яктырталмый. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Белорет районындагы Габдык авылын яңа ла боз каплай. Иньер елгасында боз кузгалдыла, бер өлеше Габдык авылы янешәһендә тыгылып торды. 3 ел элек боздан 7 зыян күргән авылга быел да хауф янай. Авылда олы йөр менән тоташтырган юлга яңа боз менгән, тимәк кешеләр авыл хакимиятенә бару өчен 10 километрда яя үтергә тиеш. Ә буна урындагы кибеттәргә ризык башка кирәк-ярак килтереп булмай. Һау кәмәвен бозлы һөреп тазарту көндәрен көтергә кала авыл халкына. Габдык авылы Караган-Зөяк авылы хакимияте башлыгы Шаукат Салаватов 3 ел элеке хәлдер кабатланмас дип өметләнүен әйтте. Сөнки быел бул катламы юқарак икән.
Зөяк менән Габдык арасында яңа бул тыгындары бар. Әгәр дә тыгындар дурайып китсә, шартлатучылар менән ниндидер килешүләр бармы? Гомумән әлеге вакытта хәлдә нисе кирәк?
Безнең менә район буенча договор төзелгән, Пугачёв карьера дигәннәр предприятие менә. Шартлату Керек булса шул вакытта гына шартлаталар. Булай шартлатуга сельсовет үзе әдәнне түземе, шул район менен кына. Жан дуу көкүндө мына кисеге киткен боз Габдык авылынын үч жагында тыгылып тура, бир 2 километрдай. Ну, Габдык авылы менен Зөяк авылы арасындагы жолдо тотуш бозло гау басты инде. Жол гаустанда калды. Пока машиналар жүрө алмай, техника жүрө алмай инде. Шуга гау кузгалып әзрәккәнбе, гау кайтса Бозды хөрдерүгә олы техника мен барырга тәбрин тазартырга.
Әлеге Габдык авылындагы магазиндар ризыкка турып калдымы?
Ну, кайберләре ташып өлгерделәр, ну, кайберләренең ризыклары мөт юктыр да даже хәзрәктер. Батамышта боз өне запта килтерә тыгылды, именно шул Габдыктың юлы аркасында гына тыгылды инде. Җирдән ашкынып киткән боз, күпмеләр гау Габдыктан эшкә тыгылып торды. И шоу баса торган жолду басты инде.
2013 елдагы вакыйгалар кабатланмас деп ойлойсуңбу?
Ну, мен айтмайм инде конкретно, но мына гаддан аска нисек бозун турушу нисек керек, мына шуну хазыр белерге керек. Эсе уякта бол китте, уркунуп янамай. Мына бозун каламнары байлап бичинде.
Зөяк авылы хакимияте башлыгы Шаукат Салаватов. Габдыкты 2013 елдың апрелендә һау һәм боз баскайны, ул сакта байтак мал кырылды, кәртә куралар емерелде. Халык арасында ла югалтулар булды, бер ир төнге караңгыла урам уртасындагы бозлар арасыннан сыга алмай, азашып эшүдән мәхрүм булды. Чөнки авыл урамдары яктыртылмай, авыл хакимияте башлыгы 7 апрелдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитовның халык менән әңгәмәсендә Зөяк Габдык арасында юл һалу, урамдарды яктыртуды һорап мөрәҗәгать итергә яңаларын әйтте. Сөнки әле боз баскан юлды юл дип әйтеп булмай, Иньер елгасы буйлап таш өстеннән йөриләр анда. Чибәрлекте күрһәтү өчен зур сахналар кирәкмәй, теләк кенә булган. Шаран районы Нури авылында Хатын-кызлар шурасы мисы дип аталган конкурс үтте. Бәйгелә 12 гүзәл зат вәкиле катнашты. Улар үзләренең гаиләһе, яраткан шөгыльләре, эштәге уңышлары турында һөйләне. Шигырьләр укыны, йөр бейүләр башкарды. Тамашасыга Сибәр хатыннарның уңганлыгы ла оқшаны, бәйге талаптары буенча уларга 5 бармак, сәксәк, куймак, башка милли ашау әзерләргә лә кирәк булды. Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин.
Нурей авылы мәдәният йортында район хатын-кызлар советы тарафыннан Мисс Женсовет 2016 дип аталган конкурс булып узды. Бәйгедә төрле авыл биләмәләреннән 12 дәгъвачы катнашты. Алар үзләренең тормыш көн күреше, хезмәтләре, гаилә учагы турында сөйләделәр. Сәхнә осталыгын жюри агъзаларына һәм тамашачыларга күрсәттеләр. Хатын-кызлар әлбәттә аш-су осталары булуларын исбат иттеләр, матур итеп киенә белүләрендә ачык дәлилләделәр. Дәгъвачылар төрле профессия вәкилләре. Ә җиңүче Түбән Зайыт авылыннан Сания Хайбархманова балалар бакчасын җитәкли. Аңа төп приз һәм мактаулы исем тапшырылды. 2-нче урында Дүртиле авылыннан Лилия Хабирова, 3-нче Акбарыс мәктәбе директоры Галина Ахметшина. Мондый бәйге безнең елдан елга күчеп килә торган гореф-гадәт, алдагы елларда да мотлак рәвештә узгарылу күз алына. Диде район хатын-кызлар советы рәисе Гөлфия Габдрафикова.
Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин хатын-кызлар шурасы мисе дип аталган конкурс турында һөйләне. Башкортстанда грипп мизгелен йомгакланалар. Быел кыш суска килүе менен 726 кеше сирләгән, улардан төвәл яртыгы балалар. Вакытында медицина ярдәме күрһәтү хезмәтендә кеше гомерләре һаклап калынды, әмма үлем осраклары ла юк түгел тиеле рәсми мәгълүмат сыганакларында. Республика клиник дәваханасында авырлы бер хатын вафат булды. Дөйем алганда кышкылыгын грипп 156 мең кешелә теркәлгән. Республикала авырудан таралуы 25 сыгыйнавардан 28 февральга теклем күзәтелгән. Бул вакытта байтак мәктәпләр карантинга ябылып торды. Ул сирдең укучылар арасында күпләп йогыуына юл куйманы. Грипп мизгеле алдынан 2015 елның сентябреннән декабрьгә теклем Башкортстанда 1,169,000 кешегә вакцина яһалган. Бул республикала яшәүчеләрнең 28% дигән һүз. Киләһе ел бул ханды 40%-ка еткерү күзәтүендә тотыла диеле рәсми мәгълүмат сыганакларында. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Утмуртияның Әхмәди татар авылы турында язма тыңларга чакырабыз. Авыл белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бергә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген егеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынына сынага җиткән кеше инде. Ул чагында Сатурит Мерике дигән Красногорияга, әлегә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлай мин менә тауларга багышып кайттыдыр туры юл тизеп. Аннан карасаң да менә тау бар. Шунда Красногория инде. Бир якка да багышсаң, менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы йөргән ул. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасаң да, бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрдә генә авыл булмаган. Монда менгенесе ул келгенендә йөргенендә ял итмәге туктагаганмы, ил караган мен туры юлын нишек бармага дир. Алай дип мен уйлыйм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигат бүген дә хәзерланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгында авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында озак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмә генә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминаниялары бу Әхмәди Пачинакны. Була 1838 елны. Ушакта аның менә кистемде метриканы, кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туганан килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шатлык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеве монда Әхмәди Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк, Хибатулла, Абитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен Әхмәдине генә белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып, ишу берне катын китергән. Кистемнен монда урынлашканнар, тырмай абышканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. Ул йөрдә менә дам басып калган. Пырт монда тизген үтишкән шишмесе бар иде ананда. Су алгалаган. Тиенде зираты булган. Анда балаларын мөкүмгән, зур мәйет мөкүмгәлегеннәр анда яшәгәннәр ансын белмиен әйт. Мен бар чакта аның каберләре күренмейде инде. Ул менә монда янып беткәчтен инде түбән төшкән әлге менә авылга, Әхмәди урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көн ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табылабыз Әхмәди урам дибез. Әхмәди дип атылайнда улы да, урамы да. Мына бу урамга Иска авылдан яңгачтан инде монда төшкән була инде уның. Первый идин ябышып, актыгына шалык инде монда кысым авыллар торалар. Яңа урам менә анда ансы элек катнашып барды анда чык калганнар ул елга артка инде дибез. Борша урамнан төш келгендер. Борцинский дип атала, но Борша авылыннан келгендер. Ярский район белән Юкаменский районнан кайын. Монда дюкиннар борша торалар. Аннан келеп утырганнар исә 1850 елларда
татарлар килеп урнашкан җирләрендә мәчет салып гыйбадат кылган, мәдрәсә төзеп балаларына белем биргән. Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе өенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабаган укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20 гасыр башында агачтан гыйбадат бинасын салып куйганнар. 1910 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга Әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тантаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапханә бинасы янында таштан салынган яңа мәчет аерылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яш буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләделәр, гает намазларына читта торучылар үзебезнең авылдагы кешеләр дә, алар янындагы иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак аларга малайлар кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Лям ялид, лям якул, Аллаху куфуван ахад. Аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмайм икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без йөрдек 40 градус торды. Уранып каласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов арисларының кайсы берәүләре белән якынрак та танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ол ненің Ахмади бабамның Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді. Сағыранның қой башының бардағы семьялары таралдылар кеттілер енді. Зорлары соғышта өлділер. Яшлері қалды мында да таралышаттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті. Бардайды бәлезіне датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы өлді қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп бердейдік. Аның балалары тоже кетті. Бәлезіне да аның балалары өздері өлділер.
Һәр буынның үз язмышы, үз проблемалары. Бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген.
Әлі 70-лік шағында, 20-лік сіне тұрғанларына сағыра колхоз болғас. Колхозда шеп олдар еткілерін алар, ашлық үштіріп. Бала сарағандар, балаларының 4 баласы кеттарын әрмеге, 4 бала мужик асырағаннар аларда үшес армияда біттілер, бір саманда бітті.
Хәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімге де тұрмыш, женіл берілмеген. Қанафи аға буынына айруша ауыр болған, оларының бала шағы суғыш шырына тұры келген. Ештен әти әнисіз қолған, күрші апа тәрбиесінде өскен Қанафи аға. Тұрмыш іптәші Асия апаға да елғызлықны, хайыршілікні тотырға тұры келген. Әнисінден бік кішкінеден қолған, екі әтем ұшырашып, ғайлы қырғаннар, балаларын өстіріп, аяққа бастырғаннар, білім бергеннар. Тұрмышлары да бүгін зарланырлық түгіл, тек ауылда іш болмауы, яшьләрнің шитке кетуі бірші тудыраларда.
Тұрмыш колхозда яқшы болмады. Әрмеден қайтылар үзлерін башларын. Инде кая итлесе теледлерин четке балазинага кеттеледилер. Ар кимда лайк каршы арми калдык мына хазыр картайдык яман бардая булган буш булар. Мына экшер турабыз.
Улары Раев та эш эзләп читкә киткән. Әмма атна саен Әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны. Ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды. Хәзер анда укуларны да алып бара. Авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән. Әмма Раев Касимов бу гамәлләрдә башкаларның илеше турында күбрәк сөйли.
Ул мәчеттән минем яманны кайтасым кедене. Мағфур Рәшид бар еді. Илмир Хазіретке бек зор рахмет әйтемен. Мәшет бізнің складта болып тұрды енді мұнда. Мәшет ашқанда, бүгінгі күнді шо мен яман зор рахмет әйтемен мүфтиятке. Алар қалдырмадылар, өбіті яуыл деп.
Элек чәчәк аткан авыл бүген әкренләп кичкенә ябара. Биредә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. Моның беренче күрсәткече мәктәптәге балалар саны. Башлангыч сыйныфта 5 бала укый. Мәктәпне перспективасыз дип ябарга җыеналар дип уртаклашты мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. Чөнки менә 2 елдан безнең инде беренче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр беренче класска.
Әхмәдидә клуб юк инде. Мәктәп тә булмаса авылның киләчәге аяныш булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга, башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Элкәннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Атрак клуб керәк куйда булга. Аннан менән килгән халык миңа күрер иде. Бергә укканнар генә әйтәләр. Школга барабыз, школга бармасаң да.
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда да барабыз. Менә бу шәй маска да, ен победа матар чөлгән анда башка. Бабла яман авылда ямын да бик таныш авыл калды. Шәкәрәндә мондайлардан сакласаң да тәхлиле.
Элкәннәр авыл тормышы күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Ә газ безнең авылда бер генә кешедә.
Ә нишләп алай?
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все бетте, тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк, дөрес. Кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рәхмәтулла үле нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилтерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айруша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыя суы ишеп туймаслык.
Суга куанып рәхмәт әйтеп ишебез. Менә Аллага шөкер исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшь кеше алтырдар менә. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бисмилла рахмәни рахим. Бездән дә менә бу хәзер ишеп карыйгыны. Бездән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раев Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил булу турында авылда риваятьтә сакланган.
Бер кайтуында бабай кишке табайында соңга калган. Кайтып етмеймен деп торгач инде кистемге ятып ял итмек керек инде ул. Да су ишесе келип, бек су ишесе келип яткан. Ирте аягышында су чыккан дилер. Вот аннан бирле ул суны без изге су деп әйтебез инде. Иргеннер даже менә Күрше авылдан, Юнда авылдан анда бишерманнар торалар. Нүкүп татарлар араларында торган булганнар видимо. Ул бабай бар иде, мулла булып торды безнең авылда. Ишкирип бериде ул алмага кишләргә. Без курукайдык монда минмеге.
Ни өчен?
Кушмайлар иде, шашалар иде. Ермегез анда бут курукайдык бу картлардан курукайдык элек.
Дөрес, бу шишмә белән күп еллар кулланмаганнар. Шишмә агачлар үлән белән капланган булган. Аны күптән түгел эзләп тапканнар. Әхмәди авылының изге матур урыны булыр дигән фикердә Раев әфәнде.
Сакларбыз обязательно. Безнең бабайлардан калган бит аны. Инакласы булар.
Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди халкыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәселе вәкиле Раев Касимов авылны саклап калу, динебезне үстерә, үсеп килүче малай-кызларның телебезне онытмас өчен бүген даими эш алып бара. Иң сөенечлесе бу эшне башлап йөрүче Раев Канафи улы Касимов ялгыз түгел. Күмәк эшнең нәтиҗәсе булмый калмас.
Яжуда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.